halkani waa Washington laantafka Soomaaliga VOA da oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 14 bisha Janaari ee sanadkan cusub ee 2016 ka idaacada caawana waxa si wada jireed ku daadihinaya aniga Cumar Xasan Axmed iyo waliba Zahra Abdi Axmed.
Qodobadan aan kugu hayno idaacadda habeenimada waxaa ka mid ah magaalada Kismaayo oo maanta uu ka furmay shirka wadatashiga madaxda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxdu ay ka wada hadli doonaan shirkuna natiijo fiican uu ku dhamaan doono.
Codder qofkii ku hadla iyo cod gaaban qofkii ku hadlada Soomaaliya maanta way wada hadlaysaa. Soomaaliya isdagaali mayso,
waxaa kaloo idiin haynaa ciidamada Soomaaliland oo qabsaday deegaanka Baliicad oo ka tirsan Buhoodle, halkaas oo uu shir uga socday madaxda maamulka Khaatumo oo iyaga halkaasi ka cararay.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaraxyo iyo weeraro argagixiso maanta gelgelay caasimada dalka Indonesia ee Jakarta.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo dowladda Kenya ku eedeeyay in ay ka dambeyso dadka lagu dilo ama lagu afduubto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Doodi gaabneed, wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Kooxda ISIS ayaa waxa ay sheegtay mas'uuliyadda weerar abaabulan oo maanta lagu qaaday caasimada dalka Indonesia, halkaas oo ay ku dhinteen 7 qof oo ka mid ahaayeen dadkii iyaguna weerar ka soo qaaday. Wakaaladda wararka ee xiriirka la leh kooxda ISIS ee Amman ayaa waxa ay sheegtay in weerarkan ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada Jakarta ee caasimada inuu ku wajahnaa dadka shisheeyaha iyo xoogaga amaanka iyagu gacanta siinaya. Afayeenu hadlay xafiiska dalka Indonesia u qaabilsan siyaasadda qaranka ayaa waxa uu sheegay in koox xiriir la leh ISIS loona maleynayo inay iyadu ka dambeeyeen weerarkaasi, kuwaasoo weerarkaasi soo qaaday iskuna dayay inay sameeyaan weerar u qaab abaabulan amaba u eg sida kii dhawaantan ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Weerarkan ayaa waxa uu ku bilowday qaraxyo dhowr ah oo saaka ka dhacay meel ku dhow goob ay ku yaalaan goobo ganacsi, hoteello, kuwa raaxada, safaarado iyo dhismayaal kaloo xafiisi ah. Waxaana la sheegay in guud ahaanba ay meelahaasi qaraxyadu ay ka dhaceen lala eegtay qarax ku siman ama ku dhow 6 qarax.
Dowladda Turkiga ayaa maanta shaaca ka qaaday in ay dishay 200 oo qof oo ka tirsanaa dagaalyahaniinta kooxda Daesh. Waxaana dowladdu cadeysay in ay ku dishay dadkaasi gudaha dalka Suuriya iyo Ciraaq si ay uga magto 10 qof ee dalxiisayaasha ahaa ee ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga oo ay iyagu ahaayeen kuwa ka soo jeeda dalkaasi Jarmalka. Haddaba ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay in ciidamada Turkigu ku garaaceen madaafiic iyo taangi 500 oo goobood oo ah fariisimaha ay ku xidhaacish ku leedahay xadka iyo waliba dhinacaasi dalka Turkiga iyo Suuriya u dhaxeeya. Waxaanu mas'uulku tilmaamay in weerarkaasi uu dhacay 8:18 saacadood ee ugu soo dambeeyay. Mas'uulka oo magaalada Ankara ee caasimada dalkaasi Turkiga kula hadlaya danjirayaasha dalka Turkiga ayaa cadeeyay hadii loo baahdo in uu Turkigu ku qaadi doono kooxda Daacish weeraro dhinacaalka ah ilaa iyo inta ay dagaalyahaniinta Daacish ka fogaanayaan xadka dalka Turkiga. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in ay dowladdu xidhay 7 qof oo laga shakiyay in ay ku lug lahaayeen qaraxii ka dhacay magaalada Istanbul, waxaana ka mid ah 3 qof oo u dhashay dalkaasi Ruushka. Warku waxa uu intaasi raaciyey in ay dowladda Turkigu sheegtay in uu qaraxaasi geystay wiil 28 jir ah oo u dhashay dalka Suuriya oo ka tirsanaa ururka Daacish. Waa sida hadalka loo dhigay.
Wakaaladda wararka ee dalka Cumaan ayaa waxa ay sheegtay in maanta ay soo gaareen dalkaasi cumaan 10 qof oo ka mid ah maxabiista ku xirnaa jeelka ku yaala jasiirada Cuba ee Guantanamo Bay si ay halkaasi u deganaadaan muddo ku meel gaar ah kadibna markii arrinkaasi ka codsatay dawladda Mareykanka. Hadalkaasi ayaa waxa uu ka soo baxay dalka Cumaan kadib markii Mareykanku wararku ay sheegeen in sida ay sheegtay daacadda VOA da in 10 maxabuus la geyn doono bariga dhexe. Tiradaasi ayaa noqotay tii ugu badneyd ee uu maamulka Barack Obama ku wareejiyay waddan kale kuwaasoo laga soo saaray jeelkaasi Guantanamo Bay sanadkan. Waxay tiradaasi gaaraysaa tiradii hore ee 14 qof ahayd. Waxayna tiradaasi gaadhsiinaysaa tiradii hore 14 qof marka lagu daro dadkii hore loo wareejiyay maxabiista ahaa. Sidoo kale waxa uu Mareykanku doonayaa inuu wareejiyo 3 qof oo kale oo ka mid ah maxabiista ku jira haatan Guantanamo Bay dhamaadka bishan. Arrintan wareejinta maxabuustan ayaa waxa ay hirgashay kadib markii uu Barack Obama uu sheegay khudbadiisii ugu dambeysay oo uu jeediyay golaha gutalaadadii halkaasi oo uu ku ballan qaaday mar kale in albaabada loo xiri doono jeelka Guantanamo
Kolonyo kale oo gargaar sidah ayaa maanta u dhaqaaqday dhinaca 3 magaalo oo go'doon ku jira oo ku yaala dalka Suuriya, taas oo daba socota qaybtii u horeysay ee raashinka iyo dawada la doonayo in la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan ee ku go'doonsan magaalooyinkaas. Hay'adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas oo la shaqeynaysa qaramada midoobay iyo ururka bisha cas ee dalkaasi Suuriya ayaa sheegtay in gawaarida xamuulka ah ay u sii jeedaan magaalooyinka kale ah Madaya, Fowa, iyo waliba Kafraya. Kolonyadii u horeysay ayaa 3 magaalo waxa ay gaareen galinkii dambe ee Isniintii. Fallaagada ka soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Suuriya Bashar al-Assad ayaa iyagu gacanta ku haya maamulka magaalada Madaya oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad tiradooda lagu qiyaaso 240,000 oo qof. Taas oo ku dhow xuduudda dalkaasi Lubnaan ayaa ah magaalo ay askarta dawladdu muddo bilo ah iyagu ay difaacayeen. Warku waxa uu intaas raaciyay in ay fallaagadu ku hareereysan tahay magaalooyinka kala ah Fowa iyo waliba Kafraya. Salaga warqabana hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaxootiga tiradoodu ay gaarsiisan yihiin 13.5 milyan oo reer Suuriya ah inay u baahan yihiin caawimaad dhan 7.3 bilyan oo dollar sanadkan 2016.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad dhegeysanaysaan. Magaalada Kismaayo waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadata shiga qaybtiisa ugu dambeysay oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, hoggaamiyasha maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka socda beesha caalamka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan furay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya waxa ka dhaxeeya ay wada hadal ku dhameyn doonto. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray Maxamed Maxamuud Xareed.
Furitaanka shirka madasha wada tashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya, dhammaan hoggaamiyasha maamul goboleedyada dalka ka jira, wasiirro iyo xildhibaano ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Kismaayo. Madaxda Soomaalida ayaa shirkan uga wada hadlaya nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta dhammaadka sanadkan. Madasha shirka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Hase yeeshee madasha shirka waxaanan ka soo qayb gelin madaxda beesha caalamka, kuwaas oo goobjoog ka ahaa shirarkii hore ee looga hadlay arrimaha higsiga ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu maamulkiisu marti gelinaya shirka madasha qaran ayaa ugu horeyn madaxda Soomaalida ku soo dhaweeyay madasha isagoo guul u rajeeyay shirka madasha qaran.
Inaan ilowno, inaan ka tagno, inaan u taraasulno wax kasta oo dan gaar ama dan qoys ama dan gobol
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa isna hadal ka jeediyay madasha.
Waxaan rajaynayaa in meeshaan aan ku gaadhno runtii xal xal waara. Halka amaan aan gaarno ee aan qofna ugu xajin halka kaliya waa la yoolay. Mar haddii su'aal isku jiro oo dad ajnabi ah ugu xajira, waxay u arkaataa mar kasta in meel dhexe ah wax ka qabto. Anu boleh kita buat tak? Nampak sangat sama dia. حسنون السياسيين يتعلمون همتي وحاولهم إن مسيرة الصومالية وضعهم سي المقرس للوحة.
مدحوينها مامولك بوتلان عبدولي محمد علي قاس أيا هذا الكوك جيدي فريتانك شركة مدشة وضتشيغة إكسماعي كسو هذا الغاذي قار كميدا قضبادي كسو بحي وجيغي هرأي شركة مدشة وضتشيغة بشي ديسمبر لغو قبتي مقالة مقدشو
مدشة وضتشيغة لغو قبتي مقدشو ديسمبر لغوكم شركة طبعا كواسو دان وقع حسو أي كميدا هاي إنسان جميل بكروسة تبقى مدى دستوريا أليه الدولادة اسمع أطلق هوسي أطلق السري ونقوم بإيقين بغدان وإيقين بإيقين بغدان أنك دورشو إسانة كلاوكم يلدي يطبن دورشو دورشو أقلو بإيقين يتوصل إسنانا السوليواتف ديان يقبيل
مدحوينها مامولك كونفر قلبيد شريف حسن شيخ آذن أيا إسنة كدواجيه إنو جرو kala aragti duwanaashadan ka madaxda Soomaalida taas oo ku aadan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta dhamaadka sanadkan
waxaanay ka rajaynaynaa in Soomaaliya ay hesho dowladnimo taama ilaahay baa ka dhigi karo taas oo umada Soomaaliyeed ee isku tanaasusho oo dowladnimadeedii qaranimadeedii si ahaan jirta ay wada doonto
Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa isna sheegay
ee waajib ay u tahay in xuquuqda Soomaaliyeed qofkasta Soomaali ah oo qoodi si aan korno ilaalino ee mas'uuliyadeeda aan leenahay waa aaminsanahay inta la meesha fadhiyo
gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isna hadal ka jeediyay madasha wada tashiga ayaa yiri
maanta waxa la fariinaa wada hadal aan ku goosanayna shan iyo xaalad waxa isku turturay cunfi iyo waxyaabaha aan loo joogin maanta si wax weyn isha ka dhigay muhaadar nooca muhaadarkii aqwa ka guureyna
madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda ka qayb galaysa shirka madasha wada tashiga qaran ku dhiirigeliyay arrimo ay ka mid yihiin in la isku tanaasulo iyadoo intaas kadibna uu madaxweynuhu daah furay shirka madasha wada tashiga qaran ee magaalada Kismaayo
sida aad tahay dowladda waajin Soomaali waa wada hadlaysa cod dheer qofki ku hadla iyo cod gaaban qofki ku hadlaba Soomaali maanta way wada hadlaysa Soomaali isdagaalimayso isturiyeynayso isdagaxeynayso madaafici xabad isugudimayso way wada hadlaysa hadda Soomaalina waa tii hore uga maamaaday oo tiri nimaan waran sugin war ma sugo marka inaan war ka dhibsanno oo aan diido oo una dhibo warka meesha ma ku jirtaba waa dhegaysanin awarka cid kasta luqadda ay ku cabirtan warkeedan waa dhegaysanina dhibna iyo curays iyona uma aragna haddii aan liiraa
Khadar Maxamuud Xareed V O A Kismaayo
markale habeen wanaagsan dhageystayaal haatanna Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ayaa maanta la wareegay deegaanka Baliicad oo ka tirsan Buhoodle halkaas oo uu shir uga socday madaxda maamulka Khaatumo gaar ahaan madaxa maamulka Cali Khaliif Galeed hadaba wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ayaa sheegay in halkaas ay ka socdeen shir kharbudaad ah oo ay dawladda Soomaaliya soo dirtay warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
sida uu VOA u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa gaaray saaka deegaanka Balacad oo qiyaas ahaan 20 kilometer koonfur bari kaga beegan magaalada Buhoodle halkaasoo maalmahanba uu shir uga socday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo waxaana wasiir Cali Maxamed Waran Cade ii sheegay in ciidamada Soomaaliland u gaareen waa sida hadalka u dhigay si ay u sugaan amniga bulshada
si nabadda ay ciidamada u xasiliyaan bulshada halkaa degan deegaankaana aanay muxuu ahay u gelin amni darro si ciidamadu u sudaan amniga bulshada ayaa loo tegay aagga
aagay gaadheen ciidamada militariga Soomaaliland waa aagay wasiir
waa Balacad wey halkaasoo ay ku sugnaayeen niman kharbudo wadayaal oo ay soo dirtay dowladda Soomaaliya ayaa laga kaxeeyay meesha waanay ka baxeen waxaan runtii jeclayn bulshada u sheego deegaanka ciidamadaas waa ciidamadoodii waa ciidamada nabad ku ilaalinaya si aan loo khalkhal gelin waxa ka wanaagsan dadka u sheego muxuu ahay nimanka uu ka mid yahay caala khaliif ee reer Soomaaliland iyo dad reer Soomaaliland oo dad dalka u dhashay way jiraan waxbay tabanayaan iyaga waxaanu diyaar u nahay inaanu qalbi wanaagsan ku soo dhaweyno waxay tabanayaan aanu miiska u wada hadlo lala fariisto aanu gogol fidino laakiin waxa aanu kasoo horjeednaa dowladda Soomaaliya inay faragelin ku samayso deegaanka Soomaaliland runtii waxaanu difaacaynaa qarannimada iyo xuduudda Soomaaliland iyo nabadgelyada bulshadeeda iyo qarankayaga marka u dulqaadan mayno wax kasta iyo cid kasta oo soo faragelisa deganaashaha iyo nabadda iyo xuduudda Soomaaliland.
Wasiir Cali Maxamed Waran Cadde ayaa intaasi ku laray in aana wax isku horimaad ahi goobtaasi ka dhicin islamarkaana isagoo u mahadnaqay dadka deegaankaasi ku dhaqan.
May xaasha waxaan aad uga mahadnaqayaa dadka deegaanka runtii ciidamadooda inay ciidamadoodu yihiin aqoonsan wax dhibaatiina kamay dhicin nimankii laga soo diray xamar dowladda xamar ka tirsanaa inba meesha laga saaray laakiin wax dhibaato oo kalena may dhicin.
Deegaanka Ballacad ayaa maalmahanba shir uga socday maamulka Khaatumo iyadoo wararka ka imanayaana ay sheegayaan in hadda xaaladda deegaankaasi ay degan tahay islamarkaana mas-uuliyiintii ku sugnaa ay isaga baxeen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena maamulka Khaatumo ayaa waxa ay xaqiijiyeen in Ballacad laga qabsaday. Wasiir Keese Cabdi Yuusuf oo ah wasiirka amniga ee maamulka Khaatumo ayaa isna sheegay in halkaasi ay ka wadeen shir lagu doonayay in maamul cusub lagu dhiso. Keese waxa uu ku eedeeyay ciidamada Soomaaliland inay awood xoog badan isticmaaleen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay Keese Cabdi Yuusuf.
Adeer warkaasi waa jira saaka lixdii subaxnimo oo xagga iyaga ah ayaa shacabka reer degaanada Ballacad iyo Saaxdheer ilaa buuhooda eriya degaan aada u ballaadan oo dhulka Khaatumo ah uba waxay ku abaristeen iyagoo ciidamo iyo tignikaas si baaxadle u socda ay dhulkooda soo galeen. Anigu xilliga Ballacad baa joogay iyo xukuumadda intaada badan oo madaxweynuhu ku jiro. Nimankaasi waa noo yimaadeen, taasina caddaan weeye, waana ku kofan garaynaya.
Marka maxay doonayeen ciidamadaasi? Maxay u socdeen oo laydin sheegay?
Ciidamadaasi waxay u socdeen inay shacabka reer Khaatumo rabitaankooda Soomaaliyeed ee Soomaalinimo cabaan in istool dumada ummadda Soomaaliyeed ay lumiyaan, inay lagu dirbiyaan oo lagu khasbaan inaanu Soomaali diid noqono. Waad ogtahay oo beryahan dambe waxaa laga fakerayay oo Khaatumo siyaasiyiinteeda iyo maakhir siyaasiyiinteeda iyo shacabka gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka fakerayeen inay maamil mid ah oo Soomaaliyeed ay samaystaan. Dhowaana madaxweynaha iyaga iyo waqti uu la socdo ayaa ka yimid dhanka Xamar iyo Muqdisho buuhooda iyo gobollada Khaatumo yimid arrimaha uun midnima Soomaali jacaylka ah si ay nooga hor istaagaan oo nooga caburiyaan.
Waan gartay
u socdeen ujeedadooduna ay haddaan kuu soo koobo.
Idinku Ballacad xilligan waxaad ku haysteensaan hadalkaaga u fahmay shiraraad kaga arrinsanaysaan maamul cusub oo ay yeeshaan saad sheegtay deegaanada ka arrimisaan.
Waxaan u fadhinay Ballacad xarunta haatan ku meel gaarka ah madaxweynaha Khaatumo ayuu ahayd ka gadaal hadda ka hor sidan oo kale markay Saaxdheerna ay ku soo galeen toddobaatareeyo tignika oo ah tignikada ummadda Soomaaliyeed ama dowladdii hore ee Soomaaliyeed ay iska lahayd ay nagu laayeen taa barakici deriga ka gadaal uunba hadda Ballacad aan nimid Ballacadna ilaa waqtiga fadhiga iyagay ahayd haddee maalinba shaqo socotaba shaqo fadhi aanu leenahay oo shirar hore ku qabsanay oo ku arrisanayno oo dalaha gobollada iyada iyo Soomaalinimada iyada iyo sidii Soomaaliyu midoobi lahayd iyo sidii dadka iyagu nabad iyo horumar u yeelan lahaa ubaan halkan u fadhinay tanna laga dibinayaa nalagu laylay walba shalay iyo maantaba taa uu weeye.
Iminka haatan aad ila hadlaysid xaggee baad igala hadlay?
Haatan oo anagu aan kula hadlayo waa aan ku suganahay ballacad magaaladii iyagaa soo galay waxay wataan tignika xoog badan oo aan shacabka iyo khaatimo maamulka khaatimo oo aan tignika iyo xarumaad dowladeed iyo dhaqaale toona lahayn u babax dhigi karin annaguna xariirahooda iyo dhirta hoosteeda aanu fadhinaa maataba iyaga iyo shacabka iyaga iyo dadka iyagana halkaasaan uga qaxinoo ninkii ka carari karaaba aan ka cararo ciidamaduna insha allahu tacaala wixii ay qaban karaan ee damiirkooda iyo soomaalinimadooda iyo itaalkoodu siiyo waa qabanaya waa maqli doontaan dhaqso insha allah.
Keyse Cabdi Yuusuf oo ah wasiirka amniga ee maamulka Qaatumo oo qadka telefoonka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
Waa hagaag dhigaysiyaal halka dulin nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya oo ay degan yihiin dad Soomaali ah oo Kenyaati ah ayaa waxaa ka dhaca weeraro joogta ah oo ay Al-Shabaab geystaan iyo waliba sida oo kale howlgallo ay gobolkaasi ka fuliyaan ciidamada gaarka ah ee dalkaasi Kenya. Tan iyo markii ay ciidamada Kenya bilaabeen howlgallada la dagaalanka argagixisada ah waxaa la waayay tiro dad badan ah oo iyagu ka mid ah dadka deegaankaasi degan. Haddaba siyaasiyiinta Soomaalida Kenya qaarkood ayaa dowladda Kenya ku eedeeyay in ay ka dambeyso dadkaasi la waayay. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed oo dhinacayga bidix fadhida. Haye Sahra.
Dhacdooyinka soo jiitay dareenka dad badan oo u dooda xuquuqul insaanka warbaahinta iyo siyaasinta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay noqotay ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada oo howlgallo la sheegay inay ka fuliyeen isla gobolkaasi dadkii ay ku qabqabteen la waayay. Dadka gobolka ayaa waxa ay noqdeen kuwo ay cabsi xoogan ka haysato labada dhinac ee isbaacsanaya oo ay dirirta u dhaxayso midkoodna aan iyaga u rooneen. Faarax Macalin waa gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ka soo jeeda gobolkaasi Waqooyi Bari Kenya ee ku eedeenaya ciidamada Kenya in dadka ay qabqabtaan ay dilaan ama la waayo.
Aan caadi ahayn ayaa dad loo ugaarsaday si dastuurkan waafaqsaneen sharciga waddankana aan waafaqsaneen oo mooryaannimo ah oo xadgudub ah oo xasuuqan lagu tilmaami karo ayaa dad fara badan oo Soomaali loo dilay oo maaragtay naxariis darre ah. Wiilkooda meel kasta laga soo qaaday waxaana dileen dad dowladda oo ka tirsan oo mise militariga ah isana niman ay hagaajiyeen oo la yidhaahda antiterror police squad isla la dagaalamaya. Waxa aan aragtay cadeyn oo mise maxkamad intii la keenay
Maxamed Khalif Nunde waa madaxa Gaariza ee dalad ay ku midoobeen in ka badan 10 ka mid ah ururada bulshada rayidka ee countiga Gaariza. Wuxuu iga waramay dadka ay diiwaan geliyeen ilaa iyo haatan ee la waayay.
Si aan aruurinay way badan yihiin dadka. Inta maqan, inta la soo daayay, inta kale haddii aad aruurisid, intay ka maqan yihiin wajar bay ka maqan yihiin about 30 bay gaareen. Laakiin dadkii haddana meel jiray markaadkooda research-kooda aan samaynana, Kenya National Human Rights baad keelaysaa haddaad Google garayso Era of Fighting Terror, qaladka yacni lagula dagaalamayo gaxisada. Oo aad marka dadka way iska dhibaateysan yihiin dad la dilaa jira oo la xawaalay nin Hamsa la yiraahdo wuu maqan yahay hadda waxaa kaloo maqan Sheekh Mahad nin la yiraahdo ATP waqata antiterror iyo police unitka uu imaadeen islaantiisay haddana la cudbiri kadib qaadeen waxaan ugu yarahay sidacanuga ka tageen dadka ilaa hadda waa la laayay meel jiraan lama garanayo.
Ibraahim Maxamed Barre waxaa ka maqan walaalkiis Xamse Maxamed Barre oo markii ugu dambeysay bishii April ee sanadkii tagay laga dhex qabtay goob uu ku lahaa ganacsi magaalada Gaariza.
Ayaa maqan Xamse Maxamed Barre
oo walaalka ah.
Basi bonku wiiday.
Waa garta goorma idinku ugu dambeysay marka Xamse?
Aan ugu dambeysay bishii 4-aad taariikh 8.
Bishii 4-aad ee sanadkii hore. Sidee lagu waayay?
Waxaa lagu waayay dee nin dukaankiisa gadanaya dukaankiisa joogo.
Haye.
Waana qodob ku maqan la yiri ninku halkaa askar baa u timid oo waa wada.
Ciidamada Kenya askarta ma loo aqoonsaday inay yihiin?
markaan soo cararayna stationku cararayna stationku wax jooga ma laha.
Marka ma ka daba tagtay oo ma ogaateen ciidamada watay qaybta ay ka socdeen iyo halkay u wadeen?
Sida marka aan warbixinku ay qoyada militariga inay wateen.
Marka waxaad ku xaqiijin kartaan maxay tahay in ciidamada Kenya ay yihiin waxa la baxay?
Waxaan ku xaqiijin karnaa waqtiga marxaladda markaa socotay dad badan nicmaya dad la baxay ciidamada Kenya.
Haddaba maxay yihiin waxyaabaha lagu eedeeyay Xamza iyo dadka kale ee la midka ay la tuhmayo inay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda ee aanan dib loo arag?
Waa risaale waxyaabaha horta walaalkii horta wax oo maaragtay ninka intaan la qaban ka hor aniga ninka reerka u weyn baan lahay.
Haye.
Meel baan wada degannahay oo dad hadda maaragtay qalaa xaafad degannayaan dad hal way kusoo hoyinayaan. Hal habeen ama saacad ama daqiiqo weligay wax uu ku salaysan yahay oo maaragtay waxyaalaha hadda markii dowladda ay qaadato lagu sheegay oo la yiri ninkaas waa argagixisi waxaas aan maqlay weligii hal habeena kamaana shakin. Haddaan ka shakin lahaa ama hore aan u arki lahaa ama aan ka waanin lahaa ama aan dhihi lahaa war maxaa faraha u ogeys waxaan.
Toddobaadkan wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalkani Maraykanka ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay in Soomaalida Kenya ay ka mid yihiin dadka la waayo kadib marka ay ciidamada amnigu qabtaan eedaha ay jeedinayaan siyaasiinta iyo dadka ehelkooda ay maqan yihiin iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxaynu isku daynay inaan u helno mas-uuliyiinta baarlamaanka ku jira haatan ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya laga soo doortay iyo madaxda kale ee gobolka. Hase yeeshee markii ay ugu adkaatay ayaa waxaa dhinaca ciidanka booliiska sarkaalka tirsan uu ii sheegay inaysan jirin muddo 8 bilood ah dad loo qabtay dad la qabtay oo la waayay. Korneel Cabdirashiid Cabdullaahi Yacquub oo aan kula xiriiray khadka teleefoonka ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sida tan ii sheegay.
Walaahi hadda horta dadka arrimaha badan waa ii sheegaan. Waxa horta horaan way jiri jirtay laakiin sidaan imaanay arrimihii hadda way degeen oo maaragtay dadweynaha iyo dowladda maaragtay Kenya waa isla shaqeeyaan. Xataa dowladda Soomaaliya dhinaca horta xanuun waa isla shaqeynaa. wax dib weyn ma laha. Horaan waa lama sheegi karaa inaan imaadin laakiin hadda alxamdulilah wixii maaragtay dadka la qaaday oo dhumay waxaasii hadda.
Dad baan ehelkooda la hadalnay siyaasiyiin ayaa nala hadlay dhammaantoodba dowladda waxay ku eedeenayaa in dadka la qabto ee lala xiriiriyo ama inay argagixiseel ku lug leeyihiin ama ay u dhow yihiinba aan haddana dib loo arkin. Sida qof kamida dadkii aan la hadalna uu noo sheegay oo eheladooda ay maqan yihiin iyo siyaasiyiinta, marka arrintaas maxaa ka leeda?
Walaahi abaa run ahaantii horta mugti qofka haduu dhumo inay report station police la keena oo maaragtay lasoo dacdoodeed qof baan naga maqan. Laakiin hadda run ahaantii muddo hadda 8 bilood waan joognaa. 8 bilood waan joogna wallaahi run ahaantii qof Soomaali ama qof maaragtay dhumay ama madow haya ama Soomaali haya lama haya. Qofkii hayana maaragtay toosa uga imaqda.
Haddaba siyaasiga Faarax Macalin ayaa waxa aan weydiiyey tirada dadka ah ee la waayay ilaa iyo haatan.
Waa tirada marka mid ahaan la yiraahdo dad kale oo xeebeed iyagana muslimiin oo saas oo kale ku maqan baa jira. Kuwa la iska laayo oo Sicabaan loo laayo oo maaragtay Harcad magaalooyin ka laayo misaamin galbahay waa jira. Siyaasta dad lala hadlay oo dowladda dhankooda ka socday oo maaragtay si qarsoodi Aljazeera uga qaaday mar wareysi waxay sheegeen ilaa 500 waqtiga ka dambana markay u yartay ilaa 400 iyo xoogaa kale ilaa 200 waxay su-aal jireen.
Isla wargeyska Washington Post ayaa haddii aynu ku noqono Mwande Njoka oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa wuxuu u sheegay wargeyska Washington Post in wax kasta oo ay sameeyaan inta ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada ay yihiin kuwa ay u maraan sharciga la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya u yaala. Haddaba waayitaankan qayb ma ka noqon karaan ururka Al-Shabaab oo iyaguna lagu eedeeyo in deegaankaasi Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay ka geystaan falal amni darro? Mar kale ayaa waxaa iiga jawaabay Maxamed Khaliif Munde, madaxa Gaarisa ee dalada ururada bulshada.
Matiisi ayaga ha geystaan, of course ayaga waa dad xunaya naftigooda dhibaatooyin way geystaan, wada arkaysaan ilmaha iska students oo masaakiin ah oo jaamacad ku jira inay iska dhigeen oo gabdhaha weliba u badan. Laakiin waxa weeye tanna kuma dhaanto. Tan markay taa samayso tanna way soo kacisaa, dad iska qabanaysaa inaan ninkay tuman way iska garaacayaan. Mahalli kastid indhaha lagu duubaya 15 bari baa lagu haysanaya waa lagu toojgarayna. Waxaana wax constitutionka ku jira maaha, xuquuqda bini aadamka kuma jirto.
Si kastaba ha ahaatee, dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa waxa ay u noqdeen dhibanayaal dhibaato laba dhinaca kasoo kuwa ciidamada ay ku tuhmaan inay al-shabaab xiriir la leeyihiin ee la waayo ama la dilo sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waxa iyaguna jira kuwa kale oo ay waxyeel ka soo gaarto al-shabaab sida dilal iyo afduub bishii December aynu ka soo gudubnay ayay un ahayd markii rakaab muslim ahaa oo saarnaa baabuur bas ay badbaadiyeen dad kale oo rakaab ahaa isla markaasina la saarnaa baabuurka hase yeeshee ahaa Kenyaanka kale aanan muslimka ahayn amurtan ayaa waxa ay noqotay mid caalamka si weyn looga soo dhaweeyo Haddaba sharciga la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa tan iyo markii waddankaasi uu ka dhaqan galay waxa soo baxay eedo loo jeedinayo ciidamada Kenya kuwaas oo la xiriiray in ay gacan adag kula macaamilaan dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya halkaasii oo ah qaybta ugu weyn ee amandarada Al-Shabaab ee ka geysato
aad ayay u maatsan tahay warbixintaasi waxa soo diyaarisay isla markaana la socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed oo haatan istuudiyaha ila fadhida
habeen wanaagsan idinkii ba dhageystayaal wali waxaad naga la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da qaybaha dambe idaacadeena qodobadeedu ku soo socdo waxaa kamid ah doodi gaabneed barnaamijkii wargeysada oo maanta kale caawa aad maqli jirteen barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka ah caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen kadib markii maanta qaraxyo weerar ay ka dhaceen warbixintaas ayaa sidoo kale maqli doontaan balse markii hore qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa aan dib idin maqashino kooxda ISIS ayaa waxa ay sheegtay mas'uuliyadda weerar abaabulan oo maanta lagu qaaday caasimadda dalka Indonesia halkaas oo ay ku dhinteen 7 qof oo ay ka mid ahaayeen dadkii weerarkaasi soo qaaday wakaaladda wararka ee xiriirka la leh kooxda ISIS ama ayaa waxa ay sheegtay in weerarkaasi ka dhacay deegaanka ku yaala bartamaha magaalada caasimadda Jakarta inuu ku wajahnaa dadka shisheeyaha iyo xogaga amaankooda iyaga gacanta siinaya ilaalinaya
Dawladda Turkiga ayaa maanta shaaca ka qaaday inay dishay 200 oo qof oo ka tirsan dagaalyahaniinta kooxda Daesh waxaana ay dawladdu cadeysay in ay ku dishay gudaha dalkaasi Suuriya iyo Iraq si ay uga magto 10 qof ee dalxiisayaasha ahaa ee iyagu ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Istanbul oo ka soo jeeday dalkaasi Jarmalka Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay in ay ciidamada Turkigu ku garaaceen madaafiic iyo taangiyo 500 oo goobood oo afariisimaha ay leeyihiin kooxda Daesh waxaana arintaas dhacday 8:40 saacadood ee ugu soo dambeysay.
Wakaaladda wararka ee dalka Cuman ayaa waxa ay sheegtay in maanta ay soo gaareen dalkaasi Cuman 10 qof oo ka mid ah maxaabiista ku xirnaa jeelka ku yaala jasiiradda Cuba ee Guantanamo Bay si ay halkaasi u deganaadaan muddo ku meel gaar ah kadibna markii arrinkaasi ka codsatay dawladda Mareykanka. Hadalkaasi ayaa waxa uu ka soo baxay dalka Cuman kadib markii uu Mareykanku warkaas uu ku sheegay idaacadda VOA-da in 10 maxbuus ay geen doonaan bariga dhexe. Tiradaasi waxay noqonaysaa tii ugu badneyd ee uu maamulka Barack Obama ku wareejiyay waddan kale.
Kolonyo kale oo baabuur ah oo gargaarsiida ayaa maanta u dhaqaaqday dhinaca 3 magaalo oo ku go'doonsan yihiin dad Suuriyaan ah taas oo iyadu daba socota qaybtii hore ee raashinka iyo dawada la doonayo in la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan ee ku go'doonsan 3 magaalo hay'adda caalamiga ah ee lanqeyrta cas oo la shaqeynaysa qaramada midoobay iyo ururka bisha cas ee dalkaasi Suuriya ayaa sheegtay in gawaarida xamuulka ah ay ku sii jeedaan magaalooyinka kala Madaya Fowa iyo Kafraya kolonyada ugu horeysay raashinka siday ayaa gaadhay 3 magaalo isniintii la soo dhaafay Markale habeen wanaagsan ayaad in leenay dhageystayaal dhamaantiin ba caasimadda dalkaasi Indonesia ee Jakarta ayaa ugu yaraan waxa ku dhintay 7 qof kadib markii maanta qaraxyo iyo weerar uu ka dhacay bartamaha magaaladaasi waxaana qaraxyadaasi sheegtay inay ka dambeysay Daesh hadaba warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Ahmed Cali Sheikh warkan
weerarka ayaa waxa ku geeriyooday 7 qof oo ay ku jiraan dhamaan 5 qof ee weerarka soo qaaday Mintidiinta oo weeraray xaafad qaali ah oo ku taala bartamaha magaalada Jakarta ayaa isku dayayay in ay fuliyaan weerar la mid ah kii ka dhacay magaalada Paris sida uu sheegay afhayeenka booliska qaranka Indonesia Anton Charlian rabshadaha ayaa bartamihii maanta ku bilowday qaraaxyo dhowr ah oo ka dhacay meel u dhow xaafado ay ku yaalaan dukaamo, hoteelada raaxada, safaarado iyo xafiisyo. Guud ahaana ilaa 6 weerar ayaa lagu soo warramay inay dhaceen. Mintidiinta ayaa dagaal xoogan oo socday maalintii oo idin la galay ciidamada booliska. Xilli dambe oo galab ah ayaa mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in weerarka la soo afjaray isla markaana la dilay dhammaan 5 qof ee weerarka soo qaaday. Booliisku waxa ay sidoo kale sheegeen in 2 qof oo rayid ah oo qof u dhashay dalka Holland ay sidoo kale ku geeriyoodeen weerarka. Mid ka mid ah qaraaxyada ayaa ka dhacay meel u dhow baarka kafeega laga cabo Starbucks oo inta badan ay tagaan dadka ajnabiga ah. Starbucks ayaa goor dambe waxa ay sheegtay inay xirtay dhammaan baararkeedii Jakarta taxaddar amni awgeed. Goobta weerarka lagu qaaday waxay 100 mitir un u jirtaa xafiiska qaramada midoobay, isla markaana safaaradda Mareykanka ayaa 400 ilaa 500 mitir ka fog goobta la weeraray. Dad goobjoogyaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah qaraaxyada ay sababeen dad ismiidaamiyay, inkastoo saraakiisha booliisku ay sheegeen in kooxda weerarka soo qaaday ay tuureen bambooyin ayagoo ku socda mootooyin. Sidoo kale qof goobjoog ah oo arkay mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ayaa sheegay inuu toogashada bilaabay qiyaastii 10 subaxnimo.
Dia sendiri, Pak. Selang 10 menit, ya kejadian itu dengan santainya dia seperti yakin. Kerumunan masa lah, Pak.
Kerumunan masa, bukan hanya polisi?
Bukan hanya polisi.
Waha u'a hakili, kiyas di toban dakiko ayu waday dil wadared. Waha ay kadda aday, farisim polisku ay kule yihin wadada. Waay addahay, in saddih qofla toogtay.
Madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo la hadlay telefishin gudaha ah ayaa weerarka cambaareeyay oo ku qeexay ficil argagixiso isagoo calabka ku adkeeyay in mas'uuliyiintu ay ka shaqeyn doonaan inay xaaladda xakameeyaan isla markaana Indonesia ay san cabsi gelin doonin ficilada argagixisada. Hoggaamiyaasha caalamka ayaa iyaguna ku biiray tacsida Indonesia loo dirayo isla markaana adkeeyay amaanka dalalkooda. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Julia Bishop ayaa cambaareysay weerarka una yaboday Indonesia taageero kasta oo ay u baahan tahay oo ay uga jawaabayso weerarkan lagu soo qaaday. Ra'iisul wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa sheegay in uu ka naxay oo uu ka murugooday weerarka, isaga oo sheegay in dalkiisa uu garab taagan yahay oo uu caawinayo Indonesia. Booliiska Malaysia ayaa sheegay inay sare u qaadeen feejignaantooda amni.
Aaday yu maatayn dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Sheekh oo inooga warramayay qaraxii maanta ka dhacay caasimadda dalka Indonesia ee Jakarta.
Dawladda Itoobiya ayaa waxa ay joojisay qorshe ay doonayso inay xarumo ganacsi uga dhisto meel ku dhow magaalada Addis Ababa ee caasimadda kadib markii ay qoomiyadda Oromadu dhigeen dibadbaxyo dhiig ay ku daateen oo qorshahan ay uga soo horjeedaan, kaas oo ay ku tilmaameen inuu barakicinayo beeralaydooda. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
Qorshaha dawladda ee la doonayo in gobolka Oromiya lagaga sameeyo goob ganacsi oo ku taala hareeraha magaalada Addis Ababa ayaa dhaliyay xasilooni darradii ugu darayd ee muddo 10 sano ah dalkaasi ka dhacda. Arrintan ayaa ifisay dhibaatada Itoobiya haysata xilli ay doonayso inay warshadeyso dhaqaalaheeda beeraha ku salaysan. Mucaaradka qaarkii ayaa sheegay in bishii December la dilay ilaa 90 qof, halka qaar kalena ay sheegeen inay tiradu intaasi ka badan tahay mise jirto tiro rasmi ah oo dhimashada la xiriirta. Dawladdu waxay rabshadihii dhacay ku eedaysay qowleysata hubaysan sida ay hadalka u dhigtay, halka mucaaradkuna uu ku eedeeyay booliiska oo gacan adag adeegsaday. Xisbiga People Oromo Democratic Organization oo lasoo gaabiyo OPDO, kaasi oo xisbiga ismaamulka Oromiya ka jira kana mid a isbahaysiga EPRDF ee talada dalka haya, ayaa go'aansaday in la joojiyo qorshaha dawladda kadib 3 maalmood oo madaxda xisbigu ay arrintaasi ka shirayeen. Go'aankana waxaa laga sheegay warbaahinta dawladda. Warbixinta uu xisbigu soo saaray ayaa lagu sheegay in go'aan laga gaaray arrinta kaasi oo gebi ahaanba mamnuucaya qorshaha horumarinta magaalada ee muranka dhaliyey. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in go'aankani uu ka yimid wadatashi dadka lala sameeyey. Qorshahan dawladda oo 25 sano loogu talagalay ayaa dhulka ku yaala ismaamulka Oromiya ku xeeran magaalada Addis Ababa ka dhigaya goob loogu talagalay in lagu soo jiito maalgashiga. Dawladda ayaa sannado badan ka shaqaynaysay qorshahan horumarineed, arrintaasoo keentay dibadbaxyo yaryar oo dhacay sannadkii 2014, laakiin markii qorshuhu soo shacbaxay bartamihii bishii November ee sannadkiina dhaafay, kaasi oo dhul u dhow magaalada Ginji lagu kireeyey, ayaa waxaa qarxay dibadbaxyo waaweyn. Dibadbaxayaal arday u badan kuna biiray beeralayda deegaanka ayaa isku dhacu ku dhex maray iyaga iyo booliiska. Talaadadii toddobaadkan intii aan la shaacin joojinta qorshahan ayaa Mareera Godino oo madaxa xisbiga mucaaradka ee Oromo Federalist Congress uu sheegay in dibadbaxyadii ay yaraadeen hase yeeshee maalmihii dhowaa ay 2 qof dhinteen, qaar kalena xabsiga loo taxaabay. Mareera ayaa sidoo kale ku dooday in qaar ka mid a dibadbaxayaashu ay ka cadhaysan yihiin wax ka weyn qorshahan horumarinta ee dawladdu waddo, sida in tartamayaashii mucaaradku aanay wax kuraas kaga guulaysan doorashooyinkii baarlamaanka ee dhacay bishii May ee sannadkii hore. Mareera ayaa yiri dibadbaxyadani waa baarka arrinta, waxay arrintu isugu soo biyashubanaysaa madaxwareer iyo caro la xiriirta arrimo dhowra. Hay-adaha xuquuqda aadamaha iyo dowladaha reer galbeedka ayaa Itoobiya ku ammaana guulaha ay gaartay dowladda dal ay abaaro aafeeyeen, hase yeeshee waxay dhinaca kale ku cambaarayeen gacan ka hadalka adagoo maamulka kala hortaga mucaaradka, halka dowladduna ay ku adkaysanayso in xorriyadda hadalka ay ogoshahay.
Wmahadsan yahay Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad u diyaar garowdaanba waa barnaamijkii dooda gaaban, waxaana inoo haya axmed xasan culad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku egeynaa shirka wadatashiga madasha sannadka 2016 oo looga hadlayo qaabka lagu soo doranayo xildhibaanada, qaabka lagu soo xulayo. haddaba shirkaasi maxaa natiijaa oo laga filan karaa? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya injineer Bashiir Sheekh Axmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Cawaale, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi Soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey injineer Bashiir Sheekh Axmed. injineer, shirkii wuu furmay Kismaayo oo lagu ballansanaa in ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo xubno ka socda beesha caalamka. shirkaasi inkastoo 10 bishan ay ahayd inuu furmo oo waqti uu dib u dhacay ilaa 4 maalmood, maanta ayuu furmay. maxaa natiijaha laga fili karaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. annaga xarunteena cilmi baarista Cawaale aad ayaa shirka asaga ah iyo doorashooyinka ayaan wax uga qorqornay, taas oo isii dheertahay in aqoon-yahanno badan oo Soomaali ah aan fikirkooda soo ururnay ilaa iyo 5,000 iyo ziyaada ah fikirkoodii aan isugu keennay. markii aan ka baaraan degnay, waxaan aad iyo aad u taageernay habka degmooyinka. si kastaba ha ahaatee, shirkan asaga ah waa shir ay isugu yimaadeen madaxdii Soomaaliyeed ee gobollada xukutay, madaxweynihii qaranka Xasan Sheekh iyo wufuud caalami ah. waxaan rajaynaynaa inay wax ka soo baxaan.
waaye injineer, waa kugu soo laabanayaa. Xuseen,
arrintaas dhan markaan isku fiiriyey, waxaa ii soo baxay in arrintan hadda laga hadlayo shirkan in waddadii habooneed dadku u jeesadeen, sababtoo ah hadda maamul goboleedyada jira way ku kala duwan yihiin aragti ahaan. qaabkan la yiraahdo 4/5 oo ay dadka sanadihii ugu dambeeyey wax ku xulanayeen iyo qaabkan hadda la doonayo xisbiyada, waxaa la leeyahay haddiiba dadkii hore lagu liidaayo la dhahayo 4/5 meeshaas ka tihiin, haddii dad badan loo xisaabo xisbiya meesha ay yimaadaan, imise heli karaan iyaga laftooda? marka
horaadkare
deegaan ahaan imise heli karaan? aaday u yartahay. dadkii aan la hadlay cilmi baarayaasha ah arrimahan aadka ugu dhunduley laftooda walaaci ka muujinaya. arrintaas waxay ku talinayeen in qaabkii hore loo soo xuli jiray baarlamaanka iyo doorashooyinka loo qaban jiray isla wadadaasi in lagu wado ayay ku talinayeen. marka arrintan Kismaayo
soo
dhawaasho ballaaran aa jira, marka hore aada loo kala fogaa. hadda madaxdii dowladda oo dhan, siyaasiyiintii kuwa ugu waaweynaa, ugu caansanaa, dhammaan maamul goboleedyada madaxdooda Kismaayo joogaan, waa ka warqabtaa shirka, waa uu furmay. marka dhaliil hadda meeshaas kasoo muuqata aniga ma aaminsani meesha ugu habooneed aan loo jeeda.
oo waxaa leedahay maamulada iyo siyaasiyiinta maalmihii ugu dambeeyey
aaday isugu dhowaan, waad ogeed. axmed madoobe cadaadu tagay oo muddo badan uu moogaa, madaxda dowladda boosaasay tageen, garoway tageen, aada la isugu dhowyaa iminkasa aniga.
oo marka waxaa leedahay rajo fiican,
rajo fiican aad u muuqata
inuu wax kasoo bixi karaa.
aad iyo aad.
waa mahadsan yahay walaalkay wariyaha ila fadhiya, aad buuna macnaha arrinta asaga laftigiisa ugu dhundula, laakiin anigu middaa mid ka duwan baan qabaa. sababtu waxay tahay, waxa meesha ka jiro ma aha 2 nin ama 3 nin ama 4 nin, waxa yacni keliya oo jacayl ka dhexeeya dhexdooda oo marba meel ay isugu tegayaan. fikirkan iyo arrintan waa arrin soomaalinimadii oo dhan ku xiran weeyaan. ummadda Soomaaliyeedna kulli fikirkooda iyo caqligoodii macnaha meesha way u gudbinayaan, oo si dadaba iyo inkastoo dad kooban ay arrinta wataan. midda kale, horta niliga xaaraad ah
waxaa la yiri hal xaraan ah nidig xalaal ah ma dhasho madashu ma ah madal sharciyeysan oo baarlamaanka ka haysato sharciyad mar haddaysan sharciyad haysan ha fadhiyo ama yuusu fadhinin meeshaan cod looma qaadin sharciyad lama marin lama cod gelinin dadka anaga naga mas-uulka ah waa baarlamaanka anaga madasha naga mas-uul ma aha xaqiiqadan u wada hadlaynaa okay
waa la iska tegayaa
waxa ka soo baxayaan kuu sheegayaa waa mid la oranje beenaha sheegna runaha sheegna waxaad sheegtana waayin wey waxa meesha ka soo baxaya ma ogiye anugu ma qabo wax ummadda soomaaliya u wada qalmayo inay ka soo bax waa jeclaan leh waxba ka sii dara midda ayada ah markii wax la isku qabto soo lama aadi lahayn maxkamad dastuuri ah maxkamadda dastuuriga ah dadka hadda arrintan wato waaba kasii fakiree
waa laga warwareegayaa
maba jirtaba maba jirta labada uminba 4.5 iyo dowladnimo isku meel ma gelayso 4.5 waxaa laga hadlay waa qabiil
laakiin muddo ku soo socotay
muddo dheer bay ku soo socotay oo ummadu ay wada hakranayd muddo dheer baa macnaha wiilka sport studio loo dirayo qabiil loogu diray oo uusan markiska uu ku soo baaso aan loogu direynin 4.5 baa loo qaybsaday sport studio oo scholarship baa loo qaybsaday reer hebel wiil ma haysan mid ciyaala suuq inta la soo qabtay dibad loo diro yaani haram midki wax yaani wax meel walba ayay nala gashay dhakhaatiirtii nala gashay waxay nala gashay muqdisho aan joogo wax walba 4.5 ba hadda lagu qaybsanaya ilaa marka dambe kaftan ay noqoto in kuraasta baabuurka xitaa leeyahay aniga 4.5 gadaal baan fariisanaya ee kaftan dadka ka dhigaan yaani waa wax run ah oo jira wey 4.5 iyo deegaanna la iskuma yaani qaldi karo oo isma raaci karaan
haye xuseen maxaa ku soo gabagabeeyay
aad injineerka waxaad moodaa in
hadalka ku dheer
uusan u jeedin in la wada buko waa la wada bukaa meeshan waliba waxaan tusaale u soo qaadanayaa madaxda dalka mid kamid oo aniga aan u cadeeyay oo aan soo doortay ma jiro haddana sidaas ay taa madaxa ugu yeeraa madaxweynaan dhahaa ra-iisul wasaare aan gudoomiye baarlamaan aan dhahaa micnaha waxaashaas waxaa ka cad qaabkii loo soo dooran jiray inay caddahay haddana aan ku qanacsanayn marka qaab deegaan oo wax loo xuli kara ilamaaha inay jirto sababtoo ah gaalkacyad ogeed wixii ka dhacay waxaad ogeed jaziira in koonfur galbeed iyo gobolka banaadir isku qabsadeen oo dacwadooda dheeraatay qaab deegaan haddii loo
xisaabtamayodagaal
horle iyo balaaya bilaaban doonta marka in dadkaas laftooda ay ku doodaan deegaanadoodii qaabka loo soo xulaayo diiwaangelinta lafteeda muranka imaan doona marka waxaa ku talin lahaa qaabkan in doorashada loogu gudbo wixii ka dambeeyna laga
tasoaaa waxa weeye saxufiga horta waa rutiye madaxdeenna weeye ragga aan sheegayno waana ixtiraafsannahay waa madax aan ka dambeyno inaan toosino keliya ayaan doonaynaa waxaa meesha ku jiro soo marka laga hadlayo degmo wax lagu maxulan karo doorasho lama samayn karo doorasho waa la samayn karay
laakiin
la samayn karay waagi hore looguma
talagelinisku
dhacyadan ka yimid waxa isku dhacaya waa madax ma ogiye shacabku waa isada jecelayaa dhabanadu iska shubiyaa gaalkacyo haddaad tagto iyo muqdisho haddaad tagto dadku waa isjecelya xataa gaalkacyada koonfureed iyo waqooyi lagu sheegayay dadku aad bay isu jeceliyeen markaan ugu
tegayarrin
siyaasadeed markaan ugu tegay dadka kusoo dhaawacmay gaalkacyo lacagta waa la wada siinayay ayagii baa isku dhex jiro waa labadii qaybood war dad ka dagaalamay waxba kama jiraan rag baa dagaalamay midda kaloo kaaga sii daraya waxa weye soomaaliya toddoba degmo keliya ayay haysataa shabaab
waya aad a umahadsantihiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen injineer bashiir sheekh axmed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista cawaale ee ka howlgasha magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxaafi soomaaliyeed waxna ka qora arrimaha soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkeena dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli
waa hagaag dhegeystayaal intaana waxaa ku dhan barnaamijkii dooda gaaban waxaana inala socodsiinayay axmed xasan colaad halkaad nagala socotiina waa v o a washington
ku soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa si wada jiro idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed kuna sugan washington studiyaha v o a da ee halkan iyo ridwaan xaaji cabdiwale oo isna ku sugan studiyaha v o a da ee magaalada london
sahraay aan ku hormaro wargeyska the independent ee ka soo baxa magaalada tan london waxa uu qoray in toddoba qof oo qaxooti soomaaliyeeda ay ku dhinteen dooni ay saaraayeen xilli ay ku wajahnaayeen xeebaha dalka talyaaniga
taariibayaashan ayaa la sheegay in ay ka yimaadeen dalka Greek iyadoo dhimashadoodana loo sababeynayo in ay lug ku leedahay mukhallasiintii doonida soo saaray oo kontroolkii doonida lumiyay. Dadka 7 qof ee Soomaalida waxaa ku jira ilmo yar oo da'diisu ay tahay 10 sano iyo gabad 22 sano jirta. Haweeney kale ayaa meydkeeda iyana laga helay xeebta lagu magacaabo Bugalia Salento. Dadkan ayaa geeriyooday saacadii hore ee maalintii Isniinta sida wargeysku u qoray. Ku dhawaad 320,000 oo muhaajiriin ayaa gaaray dalka Talyaaniga tan iyo sanadkii 2014. In ka badan 500,000 qof oo taariibayaala ayaa soo galay qaaradda Yurub sanadkii 2015. Taariibayaashan ayaa xooggoodu waxa ay yihiin qaxootiga ka soo firxanaya qalalaasaha iyo dagaalada ka jira dalalka Afghanistan, Iraq iyo Syria, sida ay sheegtay hay'adda UNHCR.
Wargeysku wuxuu intaasi ku daray Ridwaan Haaji Cabdiwaliyo in dalka Soomaaliya ay ka jiraan dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda oo ay barigantaalayaan xogaga nabad ilaalinta midowga Afrika iyo Maleeshiyada Islaamiyinta Al-Shabaab. Ugu yaraan 3,692 isugu jira qaxooti iyo tahriibayaal ka kala yimid bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika ayaa dhintay xilli ay doonayeen inay u gudbaan Yurub, sida laga soo xigtay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga IOM. Dalka Jarmalka ayaa ogolaaday ugu yaraan 800 qaxooti sanadkii 2015. Hogaamiyaha dalkaasi Jarmalkana Angela Merkel waxa ay sheegtay inay aqbali doonaan ku dhawaad 500,000 qaxooti dheeraada sanadaha soo socda. Britain ayaa waxa ay magangelyo siisay ilaa iyo 4,000 qaxooti Siriyaana, waxaana 5 sano soo socota ay aqbali doonaan 20,000 kale qaxooti oo dheeriya.
Wargeyska The Telegraph isna ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray in ISIL iyo Al-Qaeda ay ku dagaalamayaan sidii mid kasta oo ka mid ah labadaas koox ay u kasban lahaayeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa loo arkaa in ay burbur ku tahay dhaqdhaqaaqa jihaadoonka ee Soomaaliya ka jira, sida ay sheegeen cilmi baarayaasha dhinaca ammaanka ah. Kooxda ISIL ee dalka Ciraaq waxa ay baahiyeen cajalad muuqaala oo la rumaysan yahay in lagu duubay dalka Liibiya, taas oo lagu weydiisanayo kooxda Al-Shabaab inay ku soo biiraan waxa ay ugu yeereen halgankooda. Ilaa hadda 2 ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ayaa ku dhawaaqay inay ku biireen kooxda ISIL. Talaabadan ayaa khilaaf waxa ay ka dhex abuurtay kooxda Al-Shabaab oo marka talin jirtay inta badan gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray in Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, uu sheegay in qorshaha Al-Shabaab ay ku doonayso inay kaga mid noqoto urur kale uu cadeyn u yahay kooxdani in ay burburtay, wuxuuna ka digay in koox kale oo dhiig daadin iyo caburin lagu yaqaano laga mid noqdo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay ka faa'iideystaan cafiska ay dowladda u fidisay. Khubarada ka faallooda arrimaha kooxaha xajirka ayaa waxa ay rumaysan yihiin inay adag tahay in ISIL ay ku guuleysato hanashada kooxda weerarada faraha ba'an ka geysatay Kenya, Uganda iyo Soomaaliya. Boko Haram ayaa horey waxa ay u sheegtay in ay ku biirtay ISIL. Al-Shabaabna waxa la rumaysan yahay inay dhaqaale iyo tababaraba ay ka helaan kooxda Al-Qaacida ee horey ugu hoggaamin jiray Osama bin Laden.
Wargeyska The Washington Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in nin horay uga mid ahaa dadka ku nool magaalada Baltimore ee gobolka Maryland uu ka tagay dalka Mareykanka isagoo ku biiray Al-Shabaab sanadkii 2011. Ninkan oo lagu magacaabo Malik Aliim Jones ayaa lagu helay eedeynta la xiriirta inuu ka mid ahaa dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, isla mar ahaantaana uu qayb ka ahaa weeraro lagu qaaday askar Kenyaan ah. Malik Jones ayaa kooxda Al-Shabaab ka helay tababaro la xiriira isticmaalka noocyada kala duwan ee hubka. Ninkan ayaa ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baraawe ay gacanta ku dhigeen 7 December ee sanadkii tagay, isagoo qorsheynaya xilligaasi in uu dooni u qaato dalka Yemen, sida ay sheegeen dacwad ogeyaasha dalka Mareykanka.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray Ridwaan in Malik Jones oo ah 30 jir lagu eedeeyay dambiyo gaaraya ilaa iyo 5. Waxaa lagu xukumi doonaa ayaa la yiri xabsi daa'in haddii eedaha loo haysto lagu helo. sida laga soo xigtay hadaba mid ka mid ah FBI da Mareykanka ee dacwadaasi soo gudbiyay lagu magacaabo Mary Post waxa Malik Jones lagu arkay cajalada muqaal ah oo kooxda Al-Shabaab ay leeyihiin muqaaladan lahayo waxa ka mid ah weerar ay kooxdu bishii June ay sanadkii hore ay ku qaadeen ciidamada dalka Kenya halkaasii oo lagu dilay laba ka mid ah askarta dalka Kenya
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayaan anigoo ah Ridwaan Xaji Cabdi Wali oo ku sugan studio VOA ee London iyo Sahra Cabdi Ahmed oo ku sugan studio VOA ee Washington inta markala aynu kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aad ayay mahadsan yihiin Ridwaan Xaji Cabdi Wali oo barnaamijka soo diyaariyay isla markaana Zahra Cabdi Ahmed oo joogta magaalada Washington oo la soo jeedinaysay halkani waa VOA
waa tahay Umar oo adigii anigii asxaabtii iyo dadko dhan dhageystayaasha aan ku nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan caawa hagaag dhigistayaal codka macaane shimaali ahmed shimaali heesal ku dhigeeyay yahay muumina ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddi habeenimo waa umar xasan iyo zahra cabdi ahmed iyo dhamaan babahda idaacadda VOA ee la saasiyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.